ara șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon Oana Serafim. Legal nu a început campania electorală, ci numai perioada electorală. În Moldova, partidele colectează semnături pentru candidații lor.
Toți candidații, indiferent că sunt desemnați de partide sau se înscriu ca independenți, sunt obligați prin lege să creeze aceste grupuri de inițiativă.
Cum se văd alegerile prezidențiale din 30 octombrie la Cimișlia?
Eu nu mă culc, nu mă uit noutățile. Tăți vor, chiar pune-l și pe domn, chiar pune-l și pe Gimpu, pune-l pe locul. Nu, piteți. Nici nu ne aduci la legile astea, mă crezi pe mine, nici nu ne aduci când vezi că e bardac pe set loc.
Uniunea Europeană și costumația islamică.
Mai peste tot în Europa, o majoritate a populației e împotrivă. Veșmântul islamic este un subiect permanent al extremei drepte politice, însă e și un subiect de societate.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Omul de afaceri Vyacheslav Platon a protestat împotriva acuzațiilor care îi se aduc, spunând în marginea ședinței de judecată de azi că justiția este controlată de vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, care ar fi adevăratul vinovat pentru devalizarea băncilor. Plahotniuc nu vrea să-și asume răspunderea pentru furtul miliardului, a spus Platon, în timp ce judecătoria Buiucan a hotărât să-i prelungească cu 30 de zile arestul preventiv. Reținut la Kiev, Platon a fost extradat la 29 august în Moldova, unde este acuzat de cauzarea unor prejudicii de peste 800 de milioane de lei băncii de economii prin escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Comisia Electorală Centrală nu l-a înregistrat astăzi printre candidații la președinție pe activistul civic Oleg Brega pentru că nu și-a constituit un grup de inițiativă care să strângă semnături de sprijin. Potrivit legii electorale, candidații pot fi propuși fie de partide, fie de cetățeni prin adunarea de semnături. Potrivit site-ului realitatea.md, Brega a spus că constituirea grupului de inițiativă ar fi doar facultativă și că el vrea să colecteze semnături singur cu câțiva oameni care să-l ajute. În așteptarea deciziei finale a Comisiei Electorale, Brega a început un protest. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Evgeni Șefciuc, l-a confirmat pe Vitali Ignatiev în postul de ministru de externe în guvernarea nerecunoscută, pe care acesta îl ocupa doar cu titlul de interimat. Agențiile de presă rusește relatează că numirea a venit în aceeași zi în care rectorul Universității din Tiraspol a numit-o pe Nina Șefciuc, născută Ștanski, fost ministru de externe, în postul de rector adjunct pentru cooperare internațională. Căsătorită cu Șefciuc, Nina s-a aflat de mai multe luni în concediu de maternitate. Comisarul European al Migrației a spus că Turcia a făcut progrese în pregătirile pentru liberalizarea regimului de vize europene, dar mai trebuie să îndeplinească anumite condiții.
Since March, Turkey has made...
Vorbind la Ankara, comisarul Dimitris Avramopoulos a spus că Uniunea Europeană este gata să ajute Turcia să poată scăpa de obligativitatea vizelor foarte curând, dar nu a precizat vreodată anume. Cu ocazia vizitei comisarului european, Ankara a reiterat amenințarea că dacă Uniunea Europeană nu va permite turcilor să intre fără vize pe teritoriul ei, Turcia nu își va mai onora obligațiile de a-i opri pe migranții din Orientul Mijlociu să călătorească mai departe către Europa. În România, Direcția Națională Anticorupție a cerut înconființarea Senatului pentru a-l cerceta pe senatorul Gabriel Oprea sub acuzația de omor legată de moartea unui polițist în octombrie anul trecut la București. Procurorii spun că Oprea, pe atunci ministru de interne, a dispus ca mașina de serviciu cu care era dus acasă să fie precedată nu doar de o mașină de poliție, ci și de un polițist pe motocicletă, ceea ce ar fi permis coloanei să circule cu viteză mai mare, punând însă în pericol siguranța polițiștilor. Cel aflat pe motocicletă, Bogdan Gigină, de 28 de ani, a intrat într-o groapă și a murit la spital în urma rănilor suferite. Tot astăzi, DNA a cerut președinției României avizul pentru anchetarea actualului ministru de interne, Petre Tobă, suspectat de influențarea unui proces juridic în care figurează și fostul ministru de interne, Gabriel Oprea.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile Europei Libere, de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a început perioada în care sunt adunate semnături de către partide pentru candidații pe care îi doresc înscriși în competiția pentru fotoliul de președinte, cât și de candidații independenți. Campania electorală legală și oficială va începe cu 30 de zile înainte de alegeri, adică la 30 septembrie. Cine sunt cei care sunt gata să bată la ușile oamenilor pentru a obține semnături, ne spune Ala Ceapai.
Pretendenții la fotoliul de președinte vor bate la ușile susținătorilor doar după ce o să aibă undă verde de la Comisia Electorală Centrală pentru grupurile de inițiativă, cele care nemijlocit vor colecta semnături. Până acum, 8 concurenți au depus actele la autoritatea electorală și anume Dmitrie Ciubașenco, Andrei Năstase, Mihai Ghimpu, Maia Sandu, Iurie Leancă, Igor Dodon, Valeriu Ghilețchi și Marian Lupu. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 3 zile pentru a înregistra grupurile de colectori. Decizia va fi anunțată cel mai probabil la ședința de vineri a comisiei. Toți candidații, indiferent că sunt desemnați de partide sau se înscriu ca independenți, sunt obligați prin lege să creeze aceste grupuri de inițiativă. Iată de ce Comisia Electorală Centrală a refuzat miercuri să elibereze liste de subscripție activistului Oleg Brega, care vrea să candideze independent, dar care nu și-a creat grupul de inițiativă. Brega s-a simțit discriminat și a protestat cerând drepturi egale pentru toți concurenții. Din momentul înregistrării, colectorii vor avea la dispoziție mai puțin de o lună pentru a aproba în avans minima aderență a candidatului prin colectarea cel puțin 15.000 de semnături. Acestea trebuie să provină din 18 raioane și municipii, minim 600 din fiecare. Sarcina nu este ușoară, întrucât colectorii trebuie să aibă grijă să nu admită în lista de susținători vreo semnătură care deja figurează pe lista altui candidat, pentru că aceasta riscă să fie invalidată de CEC. Unii candidați din opoziție și-au exprimat deja temerea că oponenții lor ar putea recurge la practici neoneste, să infiltreze susținători fictivi care, din rea credință, să semneze în favoarea mai multor concurenți. Șeful misiunii Promolex de monitorizare a scrutinului, Pavel Postică, admite drept justificată această temere, dar care nu este una fără soluții.
Responsabilitatea revine fiecărui colector de semnături. El ar trebui să întrebe legătorul sau cetățeanul dacă deja a semnat în altă listă de subscripție. În cazul în care cetățeanul minte, există această marjă de 10.000 de semnături care este acordată tuturor candidaților, astfel încât să poată să colecteze un număr minim necesar de 15.000, pentru că se începe la 15 până la 25.000 și respectiv un risc major eu nu văd.
Prin urmare, pentru a se asigura, concurenții ar putea să colecteze numărul maxim de 25.000 de semnături prevăzute în lege. O altă îngrijorare a candidaților partidelor de opoziție este că autoritățile locale, în special reprezentanții ai partidelor de la guvernare, vor tergiversa sau chiar refuza să autentifice prin ștampilă listele de semnături. Comisia Electorală Centrală a prevăzut soluții pentru asemenea situații. Candidatul desemnat va putea apela la instanța de judecată pentru a clarifica eventualele litigii, anunțând și comisia despre existența lor, dacă numărul de semnături neautentificate de primari va fi în măsură să influențeze luarea unei decizii, atunci Comisia Electorală Centrală va solicita instanței de judecată să examineze în regim de urgență cazurile. Cheltuielile pentru procesul de colectare a semnăturilor nu ar trebui să depășească plafonul maxim de aproape 600.000 de lei stabilit de Comisia Electorală Centrală. Cei care vor depăși acest plafon sau vor ascunde parte din cheltuieli riscă să nu fie înscriși în cursă. Deși legea prevede condiții egale pentru toți candidații, mai mulți experți constată că, la modul practic, cei desemnați de partidele mari, care au o reprezentare numeroasă în teritoriu, vor fi avantajați și nu doar în procesul de colectare a semnăturilor. Unii concurenți au și anunțat că vor aduna foarte rapid semnăturile, mizând pe artileria grea la nivel local. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Așa arată așadar situația văzută la Chișinău și, în general, la nivel central. Europa Liberă a vrut să vadă cam ce cred oamenii din Cimișlia despre acest moment preelectoral. Diana Răileanu relatează.
Asemeni șoferilor care măresc viteza pentru a ajunge în timp la destinație, candidații la funcția de președinte accelerează și ei în goana după semnăturile alegătorilor. La Cimișlia, cel mai aglomerat loc, e gara auto, în preajma căreia se află și piața centrală. Elena, o femeie între două vârste, își trăgea sufletul pe o bancă lângă casa de bilete. Avea două sacoșe pline cu de-alegurii. Politica nu este străină.
Eu nu mă culc că nu mă uit noutățile. Toți vor, chiar pune-l și pe Dadon, chiar pune-l și pe Gimpu, pune-l Lupul. Piteți de făcărit, nu, piteți. Nici nu ne aduce la legile astea. Mă crezi pe mine că nici nu ne aduce când vezi că e bardac peste loc. A fost corect la noi când alegerile, nu a fost nici noi.
În discuție intervine un șofer de cursă lungă care în zilele lui libere mai face un ban în plus pe ruta Cimișlia-Chișinău. Andrei are puțin peste 30 de ani. Se arată dezamăgit de politicienii moldoveni și la întrebarea dacă va vota pe 30 octombrie, ridică din numeri.
Nu-i corect, dar la noi viața mai bună o să fie. Asta e părerea mea. Că noi avem dreptul la opinie în țara noastră.
Auziți oamenii în microbus vorbind. Care e atmosfera când îi duceți din localitate în localitate?
Da, eu pot să vă spun nu din localitate în localitate, din țară. Când îi duc, știu una că înapoi nu se mai întorc.
Un alt șofer, tot Andrei, se sprijinea cu piciorul de bara de protecție din fața mașinii. L-am surprins zâmbind pe sub mustăți. Discuțiile electorale, spune el, nu pot fi luate în serios. Și iată de ce.
Bărdac a fost, bărdac a fost.
Cam dezamăgeți sunteți.
Nu cam, chiar cu totul.
Dar veți merge totuși la alegeri?
Azi nu mai gândesc. Cine să alegi? Puneți-ne un partid care nu-i corupt la noi, Moldova.
Știți vreo unul?
Așa ceva nu-i.
Cum s-a ajuns la această situație?
Oligarhie. Păi și tot. Cumpără și vând tot ce vor.
Faceți aceste constatări dezamăgitoare la scurt timp după ce Republica Moldova a împlinit 25 de ani de independență.
Tot aici 25 de ani Republica Moldova a fost călărită de oligarhi și de oameni corupți. La noi nu-i nimic independent. La noi tot e sub mână cuiva.
Un recent sondaj de opinie realizat de IMAS în ajunul perioadei electorale constata că aproximativ jumătate dintre alegători ar fi indeciși. Din această tabără face parte și Valentin, călător al cursei Cimișlia-Chișinău.
La noi tot conducerea cinist. Niște oameni necinstiți și necorecți.
Cum s-a ajuns la situația ei să conducă așa o țară?
S-a ajuns pentru că a măjit toată lumea. Iată cum zic.
Ce veți face ca să nu mai fiți prins și în această cursă?
Pur și simplu, eu nici nu o să mă duc la alegeri. Nu că nu mă interesează, dar pur și simplu, de acum toată lumea e amăgită, e mințită și nu, nici nu sens că să te mai duci să mai alegi. Cine să alegi? Toți au furat și nu pot să-și scoată unul la altul ochii.
Și ce soluții vedeți dumneavoastră?
Numai să vină cineva de altă parte, dar de altă parte ăștia să-l mănânci.
Dar să presupunem dumneavoastră, că sunteți un om care vreți binele acestei țări. Așa, ce șanse aveți să ajungeți să conduceți această
țară? Eu n-am nicio șansă. Dar chiar să aibă cineva șansă, tu de unul o să fie strivit.
Aceeași cercetare sociologică realizată de IMAS constata că 8 din 10 cetățeni cred că Republica Moldova se mișcă într-o direcție greșită. Potențialii alegători cu care am stat de vorbă în gara auto din Cimișlia au confirmat datele sondajului. Mai în glumă, mai în serios, câțiva localnici mi-au spus că vor merge la alegeri, însă nu pentru a vota un candidat sau altul, ci pentru a scrie pe buletin împotriva tuturor. De la Cimișlia, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă. Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldenești.
Aici Radio Europa Liberă.
Judecătoria Buiucan din Capitală a prelungit astăzi mandatul de arest preventiv pe numele omului de afaceri Viaceslav Platon cu încă 30 de zile, iar Ana Ursache, avocatul lui Viaceslav Platon, a declarat că decizia va fi atacată la Curtea de Apel. Totodată, procurorii au spus pentru presă că Platon ar putea fi cercetat în cadrul altor dosare. Relatează Nicu Gușan.
După ce Viaceslav Platon a fost extradat din Ucraina la sfârșitul lunii august, acesta a fost arestat și adus în fața instanței pentru examinarea dosarului în care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. La prima ședință, apărarea a depus o cerere de recuzare a judecătorului Victor Rațoi, în care Platon n-ar avea încredere, magistrat care s-a ocupat anterior inclusiv de dosarul lui Vlad Filat, dar și al fostului șef de la fisc, Nicolae Vicol. Instanța a respins astăzi cererea de recuzare acuzare și Victor Rațoi rămâne judecătorul care va decide și soarta lui Platon. Avocații inculpatului, printre care și Ana Ursache, vorbesc în continuare despre un dosar politic.
Vecislav Platon se declară nevinovat. Vecislav Platon a făcut o acuzație fermă legată de numele lui Vladimir Plahotniuc, numindu-l principalul beneficiar al tuturor banilor care s-au furat în Republica Moldova și unul din beneficiarii de bază a acelei afaceri supranumite Landromat.
Procurorul care instrumentează cazul, Andrei Băieșu, a confirmat astăzi că oamenii legii lucrează și la alte dosare unde Platon s-ar face vinovat. Anterior, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, sugera că ar fi vorba de încă 3 dosare actualizate. Moldstreet.com amintește în pagina sa despre mai multe cazuri în care Platon a fost certat cu legea. Citez, Platon a figurat în mai multe cauze penale, inclusiv pentru fraude, falsificarea de documente, cumpărarea de politicieni, port ilegal de armă și asasinate, dar de fiecare dată a scăpat fără a fi condamnat, notează jurnaliștii, printre care și Ion Preașcă, care amintește despre câteva cazuri răsunătoare.
Prima dată când a fost arestat a fost în aprilie 2001 tocmai. Și atunci la fel s-a descoperit că Platon circula cu un pașaport fals, un nume străin avea armă și mai era și alte suspiciuni acolo că a încercat să dea mită polițiștilor, etc. Firmă a fost un caz în 2009 când a fost trimis ordin de arest și el a fost dat în urmărire internațională tot de autorități la Chișinău, tot pentru tentativă de fraudă în proporție deosebit de mare. Dar așa și nu a fost clarificată situația.
Ion Preașcă face trimitere și la cazul omului de afaceri Vasile Lapteacru, directorul unei companii profitabile din anii 99, care a fost găsit împușcat în cap în biroul său. În acel dosar, Platon a figurat atunci ca martor, deși au trecut mai mult de 15 ani de la intentarea unor dosare care au avut tangență cu Vecislav Platon, acestea și-ar putea afla finalitatea abia acum. Oamenii legii au evitat însă să ofere detalii despre ce dosare ar fi vorba mai exact. Cert este că unele vor fi actualizate, asta după ce mai multe persoane au început să vorbească. Cel puțin așa explică șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, această repornire a dosarelor.
Nu acum s-a reluat. El în permanență se efectua acțiunile de urmărire penală. Problema că după reținerea numitului Platon, unele persoane încep a face declarații. Adică, nu știu, capăt încrederea în organul procuraturii. Înțeleg că situația e destul de serioasă. E foarte dificil de a spune. Nu că nu s-a întreprins. Nu a fost posibil administra alții care l-aproape.
Vecislav Platon a fost reținut la Kiev după ce la sfârșitul lunii iulie procurorii moldoveni au anunțat darea lui în căutare internațională, iar mai apoi a fost extradat. Controversatului om de afaceri se incriminează spălare de bani în proporții deosebit de mari din alte țări și că ar fi beneficiat de aproape 1 miliard de lei din sistemul bancar moldovenesc în mod fraudulos. Platon nu și-a recunoscut vina niciodată, spunând că este victima fostului partener Vlad Plahotniuc, care ar fi vrut să-l deposedeze de afaceri. Politicianul nu a reacționat la insinuările lui Platon, care rămâne în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 din capitală. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră, Dreptul tău. Rubrica noastră, Lumea din jur. La ora 21, vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Așa vor începe ziua în următoarele 9 luni 40 de copii din Fârlădeni, Hâncești. Este al 5-lea an de când elevii din sat, prea puțin la număr pentru a învăța în școala din comunitate, merg la gimnaziul din localitatea vecină, Buțeni. Dacă copiii ușor somnoroși sunt veseli, părinții mai degrabă par obosiți și necăjiți. Eugenia, mama a 4 copii, recunoaște că i-a fost greu să cumpere cele necesare toate odată.
Început întâi din timp să luăm îmbrăcăminte, am mai aproape de septembrie am luat rechizitele, de acum ne-au anunțat cărțile și spun sincer, să am suma deodată pentru toate nu a fost. Dar ne stărâim și noi, copiii, dacă stărui și învață bine și noi toți, ca părinți, să ne facem datoria. Sincer, nu ne ușor.
Și Nicolae este revoltat de prețurile mari. El azi și-a adus în clasa întâi cel de-al treilea copil, în absența mamei, care muncește peste hotare. Ambii soți sunt șomeri, iar munca în străinătate a fost singura soluție de a scăpa de sărăcie, spune bărbatul. Câteva luni stă soția acasă, apoi câteva luni el. În câteva zile urmează să plece.
Numai rechiziții la 3 copii, 1.500 de lei. Am cheltuit în afară din îmbrăcăminte, forme școlărești, încălțăminte, e foarte costisitor. Strângem leu cu leu și îngrămădim pentru școală.
Tot de bani, sau mai degrabă de lipsa acestora, este legată și îngrijorarea dascălilor. Penina Bunduchi, profesoară de clasele primare, cu experiență de vreo 30 de ani, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 8,6%, începând de astăzi, mai degrabă o nemulțumește.
Ce-a făcut statul pentru noi, profesori, cu 34 de elevi? N-am cuvinte să mă exprim cât de greu mi-a fost, foarte greu. Și azi atât se vorbește despre calitate. Cum și închipui ei ca să fac calitate?
Școala din Buțeni, unde lucrează întreaga viață Nina Bunduchi, a fost construită pentru mai bine de 1000 de copii. Acum, inclusiv cu elevii din satul vecin, numărul ușor depășește cifra de 300. Directorul gimnaziului, Pantelimon Gârleanu, spune că pentru el, în calitate de manager, nu banii puțini sunt problema fără soluție, dar insuficiența de învățători. În acest an, elevii din Buțeni nu vor avea profesori de informatică și engleză. Cei tineri, din cauza salariului mic, au plecat, iar alții nu se grăbește să se angajeze.
Un învățământ fără cadre nu putem să ajungem la îndeplinirea dezideratului, acces, relevanță și calitate. Calitatea depinde în primul rând de maestrie pedagogică și de colectivele care sunt la nivelul corespunzător.
Sunetul clopoțelului ce anunță începutul unui nou an de studii pare să alunge, chiar dacă pentru scurt timp, grijile cotidiene. De la Buțeni, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. În România, premierul tehnocrat Dacian Cioloș încearcă să facă reforme care au fost amânate mulți ani de zile și noua sa numire la conducerea Departamentului de Informații și Protecție Internă a Ministerului de Interne pare să fie una dintre acestea. Este drept aici, premierul de la București a fost ajutat de anchetele Direcției Naționale Anticorupție, relatează de la București Sorin Șerp.
Premierul Dacian Cioloș l-a numit pe Mihai Mărculescu în funcția de șef al Departamentului de Informații și Protecție Internă al Ministerului de Interne, după ce Direcția Anticorupție i-a pus sub urmărire penală pe ultimii trei șefi și pe adjuncții acestora din cadrul departamentului. Mai mult, ancheta a fost extinsă și în cazul altor 18 angajați, ceea ce dă de înțeles că mare parte din conducerea departamentului a fost implicată în deturnări de fonduri, fals și uz de fals, infracțiuni comise în grup și în formă continuată. Departamentul de Informații este serviciul informativ și contrainformativ al Ministerului de Interne și, teoretic, se supune controlului parlamentar prin comisiile de specialitate. Acest mediu de siguranță și securitate pare să fi ușurat operațiunile de fals și de deturnare de fonduri ale șefilor departamentului. Prejudiciul stabilit de procurorii de la anticorupție este de câteva sute de mii de lei, dar, pe măsură ce ancheta merge înainte, suma crește exponențial. Departamentul de Informații de la Interne este urmașul celebrei unități 0215, așa numită 2 și 1 sfert, divizie înființată la începutul lui 1990 sub patronajul misteriosului Gelu Voican Voiculescu și desființată pe vremea președintelui Emil Constantinescu. Departamentul a fost cunoscut la început sub numele de Direcția Specială de Informații și a reciclat mulți agenți ai securității statului, liber de contract după 1989. Vechii oameni ai noului departament au fost acuzați că s-au infiltrat în rândul manifestanților din 1990 pentru a produce diversiuni și a-i manipula pe protestatari. În 1994, presa punea mâna pe normele interne și manualele operative ale serviciului, descoperind că acesta a abuzat Legea Siguranței Naționale și Constituția. Multe dintre aceste interpretări abuzive ale Siguranței Naționale semănau ca două picături de apă cu procedeele folosite de securitatea comunistă. Departamentul de Informații al MAI a funcționat multă vreme ca serviciu secret special, controlat doar de ministrul de interne, de premier și de președinte și s-a spus, nu fără temei, că a fost folosit nu doar pentru filajul și intimidarea persoanelor incomode, ci și pentru mușamalizarea actelor de corupție ale unor demnitari. Dosarele șefilor Departamentului de Informații din Ministerul de Interne, întocmite de Direcția Anticorupție, dezvăluie că, indiferent de schimbarea firmelor și a șefilor, această instituție continuă să fie prizoniera păcatului originar al reconversiei forței de muncă securistice. Corupția din prea multele servicii și departamente de informații care au primit o autonomie mai mare decât legea demonstrează că pachetul de legi referitoare la siguranța națională trebuie revizuit, iar instituțiile care trebuie să le pună în aplicare trebuie și ele reformate fundamental pentru a putea fi controlate eficient. Altminteri, vechiul manual operativ securistic va continua să facă din principiile democrației o caricatură. Corupția și comportamentul mafiot al acestor instituții sunt o dovadă că securitatea națională încearcă din răsputeri să preia controlul siguranței naționale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
În ultimul timp, în Europa s-a întețit dezbaterea pe tema costumelor de baie pe care le poartă femeile musulmane, burkini, costume care au fost inițial interzise pe câteva plăci franceze, precum cea de la Nisa. Și dezbaterea despre portul eșarfei musulmane este una la fel de înfocată. Cei care susțin că oricine poate fi îmbrăcat cum dorește sunt mai cu seamă cei care apără drepturile omului, iar ceilalți aduc drept argument secularitatea societăților europene. O relatare de la Dan Alexe.
În Afganistan, în 2001-2002, imediat după fuga talibanilor, am văzut bucuria femeilor de a nu mai purta burca, oroarea aceea de preș care te învăluie și te transformă în abajur cu picioare. Întors atunci la Bruxelles, în cartierul turco-albanez în care locuiesc, am dat peste femei în burca după ce văzusem cum în Kabul ele și-o aruncau și se bucurau că au scăpat de ea. Recent, în mai multe țări europene, s-a pus problema legiferării în chestiunea codului vestimentar musulman în public. În mai multe orașe occidentale poți vedea deseori mai multe femei voalate decât în Kabul. Asta, desigur, și pentru că fundamentalismul islamic este, în primul rând, un fenomen urban. La țară, la sat, în lumea musulmană, femeia lucrează la câmp și în curte. Voalul integral, burca, ar împiedica-o să facă treabă. La oraș însă, bărbatul înstărit își arată femeia voalată ca să dovedească că este suficient de avut, că are suficient de mulți bani ca femeia lui să nu lucreze. Mai multe țări europene, Franța și Belgia în primul rând, au legiferat în chestiunea vălului islamic în public. Germania, de asemenea, însă, într-o asemenea țară federală cum e Germania, fiecare land are legislația lui, astfel încât interdicțiile respective funcționează în unele orașe, în vreme ce în altele legislația locală e încă indiferentă. În Franța, mai bine de 30 de orașe au interzis acele burkini, voalul integral pentru plajă, o formă de burca pentru mers la mare. Chiar dacă Curtea Supremă franceză tocmai a anulat acele interdicții, dezbaterea publică rămâne în prim plan. Candidatul prezidențial și fostul președinte Nicolas Sarkozy a promis că dacă va câștiga alegerile, va interzice burca în public. Mai peste tot în Europa, o majoritate a populației e împotrivă. Veșmântul islamic este un subiect permanent al extremei drepte politice, însă e și un subiect de societate, unul care va rămâne, căci face parte deja din structura noastră cotidiană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Tudor Iașcenco de la Cuvântul din Rezina.
Numărul de mâine al săptămânalului Cuvântul are practic trei teme. Aniversarea de 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ziua limbii române și situația la început de an în învățământul public din regiunea Orhei. Ziarul public un reportaj amplu din toate cele patru centre regionale situate în regiunea Orhei. În afară de aceasta, mai publică două comentarii. De exemplu, Ion Cernei menționează că manifestările din sâmbătă trecută de la Orhei mi s-au părut mai mult decât niște acțiuni de batjocuri și umilire în adresa orașului considerat la începutul anilor 90 leagănul renașterii naționale. Problemele cu care se confruntă astăzi instituțiile de educație atrag atenția la situația precară care domnește în unele instituții. Vorbesc de noile necesități a învățământului din țară. Investigația din acest număr vizează copiii care sunt impuși de situație să muncească din greu la diferite sectoare, sunt exploatați prin muncă și statul menit să protejeze pe acești copii, se face a nu vedea problemele cu care acestea se confruntă în diferite domenii.
Cu recomandările din ziarul Cuvântul din Rezina, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.